Το δεύτερο κεφάλαιο θα διαβάσουμε από το 33 ως το τέλος και μετά θα διαβάζουμε σποραδικά για να δούμε κάποια πράγματα. Όπως έχουμε πει άλλη μια φορά, χωρίς την Παλαιά Διαθήκη δεν θα καταλαβαίναμε τι θέλει, τι δεν θέλει ο Θεός. Όπως είναι τα πράγματα και σήμερα, τα έχουν παρεξηγήσει πολλοί άνθρωποι. Αν πει σε κάποιον κάτι, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνει, να διορθωθείς, να κάνεις, ξέρεις τι λέει. Ο Θεός είναι αγάπη, θα με πάρει και εμένα μαζί του. Ο άλλος κοροϊδεύει και λέει, άμα φεύγεις εσύ, θα σε πιάσω από το πόδι και θα έρθω μαζί. Ό,τι μπορεί να φανταστείς, δηλαδή, είμαστε τόσο ανόητοι σαν άνθρωποι, που δεν μπαίνουμε σε σοβαρά το Θεό σε τίποτα. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, θα διαβάσουμε, όπως είπαμε, 672 σελίδα Ιερεμίας, δεύτερο κεφάλαιο, 33, μέχρι το τέλος του κεφαλαίου αυτού. Δια τι καλοποίζεις την οδόν σου δια να ζητείς εραστάς, εις τρόπον ώστε και εδίδαξα στα σοδού σου εις τα κακάς. Έτι εις τα κράς παιδά σου ευρέθησαν αίματα ψυχών φτωχών, αθώων. Δεν έβρικα αυτά ανωρίτων, αλλά επί πάντα ταύτα. Και όμως λέγεις, επειδή είμαι αθώος, βεβαίως ο θυμός αυτού θέλει αποστραφή απ' εμού. Ιδού εγώ θέλω κριθεί με τα σου, διότι λέγεις δεν ημάρτησα. Δια τι περιπλανάσαι τόσον, δια να αλλάξεις την οδόν σου. Θέλεις κατεσχυνθεί και υπό της Αιγύπτου, καθώς κατησχύθεις υπό της Ασσυρίας. Ναι, θέλεις εξέλθει εντεύθεν με τα σχήρα σου επί την κεφαλή σου, διότι ο Κύριος επέβαλε τα σελπίδα σου και δεν θέλεις ηρεμήσει εις αυτάς. Πάλι άλλη μια φορά λοιπόν πρέπει να δούμε τι γινόταν την εποχή εκείνη για να καταλάβουμε. Τρεις αυτοκρατορίες είναι την εποχή εκείνη στα σκαριά. Η μία είναι η Αιγυπτιακή, η δεύτερη είναι η Βαβυλωνιακή και η τρίτη είναι η Ασσυριακή. Η Ασσυριακή είναι η πρώτη από τις τρεις αυτές, η οποία ανέπτυξε δύναμη το βόρειο μέρος από το Ιράκ εκεί επάνω τη βόρεια πλευρά, και η Βαβυλώνα ανέπτυξε το άλλο μισό που ήταν η νότια πλευρά της Ασσυρίας. Εκεί έγινε μεταξύ τους μάχες και ιστορίες, υπερίσχυσε η ανατολική πλευρά και έσβησε η πλευρά της Ασσυρίας που λέγαμε, η οποία Ασσυρία κατέβηκε και υποδούλωσε τις 10 φυλές του Ισραήλ και ένα μεγάλο μέρος της Υπαίθρου, το Βόρειο Βασίλειο δηλαδή, και ένα μεγάλο μέρος της Υπαίθρου του Ιούδα. Αλλά έμεινε η Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ θα καταληφθεί τώρα από τη Βαβυλώνα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός, όπως είπαμε στον Ιερεμία, του είπε να κάνει κάποια πράγματα, ότι θα το χρησιμοποιήσει. Αυτό λέει μικρό παιδί, μα να κατέβεις. Αυτός όμως επέμενε ο Θεός. Και έτσι μπήκε ο Ιερεμίας ακριβώς στο ρόλο αυτό που του έδωσε ο Θεός. Δηλαδή πέρασε πάρα πολλά αυτός. Γιατί ενώ είπαμε και την Κυριακή για τον Ηλία ότι έπεισε το Νότιο Βασίλειο και μετανόησε, μάλλον το Βόρειο Βασίλειο και μετανόησε, εκ των υστέρων όμως ξαναγυρίσανε πάλι στην αμαρτία μετά που φύγε ο Ηλίας από τη μέση και κάνανε πάλι τα δικά τους, και γι' αυτό κατέβηκαν οι Ασσύριοι, κατέλαβαν το βασίλειο, τους έσφαξαν όλους, ένα 10% έμεινε από αυτούς, και τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός βλέπει ότι και ο Ιούδας πάει στην ίδια αμαρτία. Αλλά ιστορικά τώρα αναφέρει ο Θεός και λέει τώρα τα ιστορικά μέρη, πρέπει να διαβάσουμε μερικά για να καταλάβουμε τι γίνεται περισσότερο. Η τελική προσπάθεια του Θεού για να σώσει το Βόρειο Βασίλειο και το Νότιο εκ των υστέρων, την Ιερουσαλήμ, ήταν ο Ιερεμίας, ο οποίος έζησε 100 περίπου χρόνια μετά που πέθανε ο Ισαΐας. Είχε σωθεί η Ιερουσαλήμ την προηγούμενη από την Ασσυρία, αλλά οι 10 φυλές οπωσδήποτε χαθήκανε και ο Ιερεμίας προσπάθησε να σώσει από τη Βαβυλώνα πάλι την Ιερουσαλήμ, αλλά πέτυχε. Δεν του δώσαν σημασία. Ο Ιερεμίας κλήθηκε, λέει, στο προφητικό λειτουργήμα το 626 π.Χ. Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε η μισή το 606. Και μετά ξαναγυρίσανε οι Βαβυλώνοι και μετά από 20 χρόνια πάλι την κατέστρεψαν τελείως το 597. Και τελικά πυρπολήθηκε, ερημώθηκε το 586 π.Χ. Όταν μιλάμε για π.Χ. τα χρόνια πήγαινε πίσω, έτσι. Δεν πάνε μπροστά. Μέσα σε 40 τρομερά αυτά χρόνια που έζησε ο Ιερεμίας, έζησε το τέλος της μοναρχίας. Από τότε έσβησε η βασιλεία, η οποία βασιλεία αποκτήθηκε με τον πρώτο βασιλεία που ζητήσαν το Σαμουήλ να τους δώσει, και όπως θυμόμαστε δεν ήταν και τόσο καλός και δεν περάσανε καλά. Και όλοι οι βασίλειες που περάσανε, 2-3 ήτανε που αξίζανε λίγο, οι υπόλοιπες ήτανε εντελώς με το διάβολο. Και επειδή πειράζανε το Θεό, ο Θεός εκδηλωνότανε, δεν μίλαγε σαν Θεός, αλλά μίλαγε σαν άνθρωπος για να καταλάβουν οι άνθρωποι και χρησιμοποιήσουν τους προφήτας, για να μπορέσει να τους βγάλει από αυτό την πλάνη που βρίσκονταν. Αλλά αυτή το βιολί τους. Έτσι λοιπόν, υπήρξε αυτός ο παθητικός και μοναχικός άνθρωπος που λεγόταν Ιερεμίας, τον λέει παθητικό εδώ και μοναχικός, γιατί ξέφευγε από όλους τους άλλους. Για αυτούς ήταν τρελός, δεν ήταν στα καλά του. Αλλά ό,τι τους έλεγε έβγαινε και εκεί ήταν το πρόβλημα με όλους αυτούς. Και ο φορέας λέει του τελευταίου μηνύματος του Θεού προς την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ. Και είχε δώσει την καρδιά της με φανατισμό και χωρίς καμιά πια ελπίδα στα είδωλα. Η Ιερουσαλήμ λάτρευε τα είδωλα γιατί είχαν ξεκινήσει, όπως είπαμε, από το βασιλιά ο οποίος τους επέβαλε μέσω της γυναικός του να λατρεύουν αυτά τα είδωλα της Ιεζάβελ. Και το κήρυγμά του ήταν ότι αν μετανοούσαν, ο Θεός θα τους έσωζε από τη Βαβυλώνα. Αλλά αυτή καμία σημασία. Θέλει να υποδολωθούμε στη Βαβυλώνα, θέλει έτσι. Και τους έλεγε μάλιστα, παραδοθείτε στους Βαβυλώνιους, θα σας πάρουν όλους, θα σας πάνε σε άλλο μέρος και εγώ θα σας καταφέρω πίσω πάλι. Αυτοί έλεγανε, προσπαθεί να μας βάλει να φοβηθούμε για να γίνουμε δούλοι των Βαβυλωνίων. Άρα δεν είναι μαζί μας, είναι με τον εχθρό. Και παίρνανε και τα πάνδυνα. Προσπαθούσαν να το σκοτώσουν, αλλά έμπαινε ο Θεός στη μέση και δεν το κατάφεραν μέχρι το τέλος. Έτσι, όπως ακριβώς η Ασσυρία υπήρξε το πλαίσιο της διακονίας του Ισαΐα, έτσι και η Βαβυλών υπήρξε το πλαίσιο της διακονίας του Ιερεμία. Πρώτα θέλανε οι Ασσύριοι να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ, δεν το επέτρεψε γιατί μετανοήσανε. Τώρα έρχεται η Βαβυλώνα να επιτεθεί εναντίον για να το καταλάβει την πόλη της Ιερουσαλήμ και είναι πλέον στη διακονία ο Ιερεμίας που του λέει: μετανοήστε, κάντε αυτό που σας λέει ο Θεός. Αυτή τίποτα. Η εσωτερική κατάσταση τώρα του Βόρειου Βασιλείου, όπως και ένα μεγάλο μέρος του Ιούδα που είχε πέσει στην αμαρτία, είχαν υποστείλει το ένα μετά το άλλο τα πλήγματα που μέχρι εκείνη τη στιγμή η Ιερουσαλήμ είχε επιζήσει από αυτά. Εν τούτης εξακολουθούσαν να αγνοούν τη συνεχής προειδοποίηση των προφητών και γίνονται όλο και πιο σκληροί εναντίον των προφητών, καθώς ευηθίζοντας την ειδωλολατρία και στην ανηθικότητα. Και ήρθε η ώρα της καταδίκης από το Θεό, η οποία με όλο αυτό το σκηνικό δεν θα αργούσε. Γιατί το είχε πει ο Κύριος. Αν κάνετε ό,τι κάνουν τα έθνη, θα περάσετε ό,τι πέρασαν αυτοί. Θα φύγετε από αυτό το μέρος, θα πάτε αλλού, θα χαθείτε οι περισσότεροι και όλα αυτά τα οποία έγιναν πράξη, γιατί ήταν υποσχέσεις του Θεού δυστυχώς, εάν ξεφύγουν. Αυτοί όμως δεν φοβηθήκανε, ούτε λατρεύσαν το Θεό, αλλά όλα τα είδωλα, και θα δούμε παρακάτω ότι λέει, επορνεύσατε, λέει, με τα ξύλα και τις πέτρες. Αυτά είναι τα είδωλα. Πέτρινα αγάλματα, ο Βαάλ, και ξύλινα αγάλματα. Όπως και σήμερα, ας πούμε, οι εικόνες. Η κατάσταση τώρα, η διεθνή που υπήρχε την εποχή εκείνη, το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης ήταν ότι υπήρχε ένα ανταγωνισμός από τρεις αυτοκρατορίες, όπως είπαμε. Όταν νικούσε η μία, υπερίσχε. Όταν την νικούσε η άλλη, υπερίσχε η άλλη. Έτσι, βλέπουμε ότι υπήρχε τότε Ασσυριακή, Βαβυλωνιακή και Αιγυπτιακή και βλέπουμε ότι οι Ασσύριοι νικήσανε τους Αιγυπτίους και τους κάνανε υποτελείς και επικράτησε αυτή. Οπότε ήταν η αυτοκρατορία, είναι τα σημεία, τα θηρία που βλέπει ο Δανιήλ. Μετά επικρατεί εναντίον της Ασσυριακής η Βαβυλώνα και μετά ήρθαν οι Μηδοπέρσες. Αυτή τη στιγμή ο Ιερεμίας βρίσκεται πριν ακόμα αλωθεί η Βαβυλώνα από την πλευρά των Μηδοπέρσων. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτές οι τρεις βασιλείες πολεμούσε η μία την άλλη. Ποιος θα κυριαρχήσει στο γνωστό κόσμο τότε. Η Βαβυλωνιακή λοιπόν, το νότιο τμήμα της κοιλάδας του Εφράτη, η δύναμη σολοένα και αυξανόταν. Και κάτω από την κοιλάδα του Νείλου, σε απόσταση 450 χιλιόμετρων, η Αίγυπτος που πριν από 1000 χρόνια ήταν κοσμοκράτηρα. Αλλά τώρα με τους πολέμους που κάνανε, την είχαν νικήσει πολλές φορές, είχαν πάρει τους σαυρούς και όλα αυτά. Και είχε φθείρει κάπως. Αλλά σιγά σιγά λοιπόν η φθορά που είχε με την νότια Ασσυρία έσβησε τη βόρεια και το 607 π.Χ. τα δύο χρόνια αργότερα συνέτριψε και την Αίγυπτο στη μάχη του Χαλκεμής το 605 π.Χ. και κυριάρχησε έτσι του κόσμου της εποχής εκείνης, επί 70 ολόκληρα χρόνια, κυριάρχησε η Βαβυλώνα που εχμαλώτευσε και τον Ιούδα, τους Ιουδαίους. Αυτό είναι το ιστορικό μέρος. Και τώρα βλέπουμε ότι πριν γίνει αυτή τώρα η κατάσταση να πάνε εναντίον της Ιερουσαλήμ και να την καταστρέψουν τελείως, βλέπουμε που έγινε σε δύο δόσεις, 20 χρόνια τα πρώτη καταστροφή και μετά τη δεύτερη. Βλέπουμε ότι έρχεται ο Κύριος μέσω του Ιερεμία, μιλάει στον Ιερεμία και του λέει «Μίλησέ τους». Και τι λέει τώρα εδώ, «Διατί καλοπίζεις την οδό σου δια να ζητείς εραστάς». Αυτό τώρα τι γίνεται. Εμείς αν θέλουμε να μάθουμε πώς σκέπτεται ο Θεός και τον πειράζει, είναι ο μόνος τρόπος. Δεν υπάρχει. Γιατί ό,τι κάνανε απαντούσε μέσω των προφητών. Ήταν τρομερό την εποχή εκείνη. Και χρειάζονται οι προφήτες. Αλλά υπάρχει κάτι δεδομένο ότι τότε χρειαζόταν οι προφήτες οπωσδήποτε γιατί δεν υπήρχε ο λόγος. Και έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει κάποιος να τους λέει θέλει ο Θεός. Οι περισσότεροι σφαχτήκαν από αυτούς τους προφήτες. Λίγοι μακροβιώσανε και πεθάνανε με φυσικό θάνατο. Και τι λέει τώρα εδώ, «Διατί καλοποιείς», δηλαδή είναι τα λόγια αυτά τόσο τρομερά σε μια περίοδο που υπάρχει αγραμματοσύνη, που σήμερα θαυμάζομαι και πρώτος εγώ. «Γιατί καλοποιείς την οδό σου και ζητείς εραστάς». Είσαι σε ένα δρόμο απέσιο, αμαρτίας. Και τι κάνεις. Προσπαθείς να κρύψεις το αποτέλεσμα που είναι η αμαρτία και το καλοποιείς με το «δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο» ή «κάνω εκείνο, δεν χρειάζεται το άλλο» και δεν μπορεί να φανταστείς. Αυτό κάνανε και αυτοί, που ακούτε και σήμερα πολλές φορές. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Δεν ρωτούσαν το Θεό, αλλά οι ίδιοι τα κανονίζανε. Και πώς το βλέπει ο Θεός τώρα, ότι καλοπίζανε την αμαρτία, την οδόν τους, την αμαρτωλή. Είναι ένας κακάσχημος και βάφεται, κάνει χειρουργία διάφορα και παρουσιάζεται ωραίος. Ψυχικός κόσμος είναι ο ίδιος. Το παρουσιάζεις ωραίο για να αρχίσει λέει εραστάς. Το κάνεις ωραία αυτό για να μένεις στην αμαρτία και να λείπεις σε μένα, λέει ο Θεός. Όταν λέει εδώ εραστάς και λέει πορνείες, στον Ιερεμία σχεδόν όλο, αναφέρεται σε ξένες διδασκαλίες. Οι Ισραηλίτες ήταν ήδη με τον Βάλ και τους Βαλίμ, τα αγάλματα αυτά, με τις θεότητες. Και έλεγε ο Θεός, φύγατε από μένα, πορνεύσατε, πήγατε με άλλους θεούς. Καλοποιείς λοιπόν την οδό σου, δια να ζητήσεις εραστάς. Χρυσώνεις το χάπι. Εις τρόπον ώστε και δίδαξα στα σοδού σου τα σκακάς. Και δεν κάνεις μόνο αυτό λέει, αλλά διδάσκεις. Είναι γεγονός σήμερα. Πήγαινε να λεντήσεις, να ξεπεράσεις αυτό, να έτσι, στην εκκλησία. Αυτό γινόταν και την εποχή εκείνη γιατί ο εχθρός είναι ο ίδιος. Αλλά εδώ το βλέπουμε καθαρά το πράγμα το πώς το λέει. Έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει από αυτό και το καταλαβαίνει, αυτομάτως καταλαβαίνει τι θέλει ο Θεός και τι τον πειράζει. Η αμαρτία πρέπει να λέγεται αμαρτία, το ναι ναι και το ου. Ή θα μετανοήσω ή θα ακολουθήσω τον δρόμο μου. Ο Θεός δεν θέλει το ενδιάμεσο. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν κάτι, εντάξει να έχουμε και το Θεό αλλά να μην χάσουμε και τον κόσμο. Που ο κόσμος όσο τον κρατάμε υποφέρουμε. Μας λείπει η ειρήνη, μας λείπει η χαρά, μας λείπει η παρουσία του που είναι η αγάπη. Δηλαδή αν θέλει κάποιος να μην γνωρίσει το Θεό θα κρατήσει και τον κόσμο και το Θεό. Από τη στιγμή που είμαι φίλος λέει του κόσμου εχθρός του Θεού γίνομαι. Και εδώ το λέει πολύ ωραία. Έτι εις τα κράσπεδά σου ευρέθησαν αίματα ψυχών φτωχών και αθώων. Εκεί που είσαι στην αμαρτία κάνεις τα πάντα. Μέχρι που καταθλίβεις, μέχρι που κοροϊδεύεις, μέχρι που κλέβεις, μέχρι που σκοτώνεις πολλές φορές για τα συμφέροντα. Μπορεί να μην σκοτώσεις εσύ ο ίδιος, αλλά όμως να συνεργάζεσαι με κάποιον ο οποίος σκοτώνει άλλους. Πώς είναι αυτοί με τους μετανάστες εδώ. Δηλαδή και βλέπει ο Θεός λέει ότι υπάρχουν στα κράσπεδά τους. Φοράγανε τα μακριά ενδύματα την περίοδο εκείνη και ο Θεός τους έβλεπε ότι πηγαίνανε κοντά του και ήταν με τα αίματα τα ρούχα τους. Αίματα που μπορεί να μην χύσαν αυτοί αλλά συνεργήσανε να γίνουν. Γιατί θυμάστε τι γινότανε στο λαό Ισραήλ. όταν ήθελαν κάποιον τον βγάλουν από τη μέση, τον κατηγορούσανε ότι έβρισε το Θεό ή έκανε όπως έγινε με τον Αβουθέ και τον σκοτώνανε. Αυτοί όμως χρεωνόντουσαν το αίμα του, το οποίο ο Θεός λέει πως το βλέπει εδώ. Δηλαδή δεν περνά απαρατήρητο κάτι από το Θεό που έχει γίνει, γι' αυτό τους τα λέει εδώ τώρα. Το αίμα τα λέει ψυχών φτωχών και αθώων. Γιατί λέει φτωχών? Γιατί δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Ενώ έλεπταν στα πράγματα, είχαν χρήματα, είχαν και στρατό. Πώς θα τα βάλει μαζί τους? Γι' αυτό την πληρώνανε πάντα οι φτωχότεροι της εποχής εκείνης. Και όμως λέγεις, επειδή είμαι αθώος, βεβαίως ο θυμός αυτού θέλει αποστραφή απ' εμού. Προσέχτε τώρα. Αυτοδικαιωνόντουσαν, ρίχναν τις ευθύνες στους άλλους, γιατί αυτή ήταν έμεση, δεν ήταν άμεση, και λέγανε εμείς είμαστε αθώοι. Ο Θεός όμως έβλεπε ανάποδα τα πράγματα. Ότι ήταν όπως ήταν οι εγκληματίες, ήταν και αυτοί που συνεργήσαν μαζί τους. Ιδού εγώ θέλω κριθεί, λέει, μετά σου. Για την Ιερουσαλήμ μιλάει. Διότι λέγεις δεν ημάρτησα, δεν μετανοείς, αλλά επιμένεις. Δεν ημάρτησα, εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ είμαι καλός. Και τι κάνεις με αυτό? Πλανάσαι. Δια τι πλανάσαι τόσον, δια να αλλάξεις την οδόν σου? Βλέπεις κι εσύ ότι κάπου φταίς, δεν θες να το δεχτείς και πλανάσαι, μπαίνεις μέσα σε πλάνη και προσπαθείς να ωρεοποιήσεις τα πράγματα, να δείξεις ότι δεν φταίς. Είναι αυτό που λέμε. Περνάω με κόκκινο, μπορεί να δω κάποιον επάνω και να τον κατηγορώ και να λέω πήξε, οδείξε, ο οποίος πέρασε και έκανε και θα σκότωνε κόσμο και θα έκανε, και παρακάτω περνάω εγώ και δικαιολόγω τον εαυτό μου με 500 δικαιολογίες. Εγώ βιάζομαι, εγώ δεν πέρασα με τελείως κόκκινο, εγώ έκανα. Αυτό κάνανε και αυτοί. Τα ίδια πράγματα. Μπαίνεις στην πλάνη και προσπαθεί να αλλάξει την οδό και να δείξει ότι δεν φταίς. Θέλεις κατεσχυνθεί και από τις Αιγύπτου, καθώς κατεσχύθηκες και από την Ασσυρία. Όπως λέει, ήρθαν οι Ασσύριοι ενώπιό σου και δεν δέχτηκαν ότι δεν φταίς, έτσι θα στείλω τώρα εναντίον σου και τους Ασσυρίους. Γιατί θα τους στείλει? Γιατί δικάστηκε αυτό που έκαναν και ο Θεός έριξε ποινή σε αυτούς. Βλέπουμε ότι για την Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός ήθελε οπωσδήποτε να βάλει σε τάξη κάποια πράγματα, έστελνε κάποιο εχθρό εναντίον του Ισραήλ. Ήταν ο τιμωρός. Γι' αυτό βλέπουμε τον αυτοκράτορα της Βαβυλώνος, πώς τον λέει, ο δούλος μου. Την περίοδο που υπήρχε ο λαός Ισραήλ και ήταν στην Ιερουσαλήμ. Και όμως έλεγε ο δούλος μου Ναβουχοδονόσορ. Από πού και σπου. Οι Βαβυλώνοι είχαν πολυθεία. Και ο Βάαλ ήταν το κεντρικό ξώανο που υπήρχε εκεί, που το λάτρευαν όλοι. Και μάλιστα τα δάνεια τα έδινε, είχε εξοδοτήσει τους ιερείς του Βάαλ, για να μπορεί να δεσμεύουν τους κατοίκους και να πηγαίνει σε αυτό το άγαλμα, γιατί το συμπαθούσε περισσότερο. Και όμως το λέει δούλο του. Γιατί θα το χρησιμοποιήσει τώρα να φτιάξει τους Ισραηλίτες, να συνέλθουν και να ζητήσουν το Θεό το ζωντανό. Ήταν η τιμωρία τους αυτή. Γι' αυτό τον έστειλε εναντίον τους. Ναι, λέει, θα εξέλθεις από τη χώρα σου με τα σχήρα σου επί της κεφαλής σου. Έχετε δει, όταν πιάνουν τεχμάλι, τι κάνουν? Για να μην έχουν τα χέρια τους κάτω και έχουν κρυμμένο κανένα μαχαίρι και οτιδήποτε και επιτεθούν. Γι' αυτό τους κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό λέει και εδώ, τώρα. Θα εξέλθεις, λέει, με τα χέρια στο κεφάλι σου, διότι ο Κύριος επέβαλε τα σελπίδα σου, απέβαλε, συγγνώμη, τα σελπίδα σου και δεν θέλεις ευημερήσεις αυτάς. Έχεις ελπίδες στο Θεό και στους θεούς που έχεις τους πολλούς κάνει, αλλά όμως δεν θα ευημερήσεις. Δεν θα εκτελεστούν αυτές οι ελπίδες σου. Αλλά δυστυχώς θα πιαστείς εχμάλωτος και θα χάσεις και τη ζωή σου. Αυτό τους λέει τώρα εδώ, το οποίο βασικά καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός αρέσκεται στη μετάνοια, αρέσκεται στο να πιστεύουμε σε Αυτόν, αρέσκεται στο να φύγουμε από οτιδήποτε έχει ο κόσμος και μας ελκύει. Και όπως έχουμε πολλές φορές, βάζουμε τον Απόστολο Παύλο σαν παράδειγμα, γιατί αυτό που είπε είναι τρομερό, όμως εμείς δεν θέλουμε να τα αγγίξουμε πολλές φορές και γι' αυτό κλαίει ο Απόστολος Παύλος για την εποχή του και λέει είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Δεν θέλει τις δυσκολίες. Θέλει την ευκολία, αλλά η ευκολία έχει αμαρτία. Πρέπει να συνεταιριστώ με τον κόσμο και με τον διάβολο για να ξεπεράσω αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Γιατί άμα είναι δικός του, δεν θα φοβάμαι, θα γίνω τηρησίας και θα σκοτώνουν τους άλλους για καλαμπούρι. Έτσι καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε μια ενδιάμεση λύση. Ή θα πρέπει να παραδοθούμε στον Θεό ή διαφορετικά θα χάσουμε τον Θεό. Και δύο κυρίως δεν μπορούμε να δουλεύουμε όπως λέει στο λόγο του. Και αυτό είναι το ένα μέρος. Αλλά μιλάει σε όλο τον Ιερεμία, είπε τόσα πράγματα ο Θεός, έδειξε πόσο πολύ ενοχλείται, παράλληλα τι του αρέσει το οποίο δεν βλέπει στο λαό Ισραήλ, που με τα λόγια που διαβάζουμε μόνο βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Είναι τρομερό αυτό το οποίο λέει. Αν πάτε τώρα στο γάμα κεφάλαιο, να μην τα διαβάσουμε όλα, είναι πάρα πολλά. Στο 6 λέει, ο Κύριος είπε έτι προς εμέ εν τες ημέρες Ιωσίου του βασιλέως. Είδες εκείνα τα οποία Ισραήλ, ο αποστάτης, έπραξε. Μιλάει τώρα στον Ιερεμία. Είναι φίλος του. Ο Ιερεμία ζει ανάμεσά τους και τα βλέπει και ο Θεός του φωνάζει. Λέει, τα είδες. Ξέρει πως τα είδε. Αλλά τι θέλει τώρα. Του Ιερεμία τη γνώμη. Υπήγαινε επί πάνω υψηλών όρος και υπό κάτω παντός πρασίνου δέντρου και επόρνευσαν εκεί. Λέει, εσύ μιλάς και αυτοί τι κάνουνε. Πάνε και συνεχίζουν. Και όπως είπαμε, πορνεία δεν είναι μόνο η φυσική πράξη, είναι και η πνευματική. Πνευματική πορνεία είναι ότι δέχομαι τη διδασκαλία των βαλιτών. Σήμερα μπορούμε να δεχτούμε μια διδασκαλία που να βγαίνει έξω από το Ευαγγέλιο. Αδέρφια μου, αν σας λέω κάτι που είναι έξω από το Ευαγγέλιο, είναι άλλη διδασκαλία. Είναι πορνεία. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζετε και να βλέπετε τι λέω. Και δεν ακολουθούμε ανθρώπους. Ακολουθούμε τον Χριστό. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Και ο Χριστός έχει γράψει το λόγο του, γιατί μας είναι, λέει, η οδός. Έγραψε το λόγο του και βλέπουμε το δρόμο για τον ουρανό. Είναι ο λόγος του. Εάν τον εφαρμόζουμε, βαδίζουμε καλά. Εάν παρεκκλίνουμε από αυτό και δεν εφαρμόζουμε και πάμε δεξιά-αριστερά και προσπαθούμε να θολώσουμε τα νερά, όπως λέει προηγουμένως, από την άλλη στιγμή και έπειτα εμείς χάνουμε. Μπαίνουμε σε πλάνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοροϊδευτεί ο Θεός. Ο Θεός βλέπει την καρδιά μου. Και μου λέει, αν βλέπεις την καρδιά σου ότι επαναστατείως προς εμένα, φέρ' την να την αλλάξω. Πώς θα την αλλάξεις, Κύριε? Θα μου το ζητάς, να με πείσεις ότι θέλεις να την αλλάξω. Θα καταδικάσεις αυτή την καρδιά. Γι' αυτό σου έδωσα το Πνεύμα το Άγιο, για να σε βοηθάει. Όταν λαβαίνεις το Πνεύμα το Άγιο, καταδικάζεις την καρδιά σου και την αλλάζω. Βάζω καινούρια. Ή σε κάνω και μετανοείς. Σπάει η καρδιά σου και μαζεύω τα υγιή κομμάτια, τα βάζω και φτιάχνουμε καινούργια. Έτσι δουλεύει ο Θεός. Και αφού λέει έπραξε η Ιερουσαλήμ πάντα τα αυτά, είπα, επίστρεψον προς εμέ και δεν επέστρεψε. Αδιαφορούν. Με ποιον παίζουν τώρα? Σηκώνει τον προφήτη τώρα, είπα, και λέει, επιστρέψτε από αυτό που κάνετε, δεν αρέσει το Θεό. Και αυτοί λένε, δεν επιστρέφουμε. Είναι αυτός που έχει το πείσμα και σου λέει, όχι, εμένα μου αρέσει έτσι. Εν τω μεταξύ ο Θεός καίγεται να τους σώσει, τους αγαπάει, δεν θέλει να χαθούνε, δεν θέλει να σφαχτούνε. Την εποχή εκείνη επήγαινε ο άλλος με μακριά ακόντια και τέτοια και τον έκανε κομμάτια τον άλλο. Είτε παιδί, ήταν μεγάλος, οτιδήποτε. Έμπαινε μέσα για να καταλάβει την πόλη και όποιος ήταν μπροστά τον σκότωνε. Και μετά βάζανε φωτιά. Και λέει τώρα, σας λέω επιστρέψετε και εσείς λέτε δεν επιστρέφουμε. Και είδε τούτο ο Ιούδας η άπιστο αυτοαδερφής και δεν φτάνει λέει ότι εσείς οι 10 φυλές κάνετε αυτή τη δουλειά. Εζήλεψε και ο Ιούδας που ήταν σωστός μαζί μου. Και πώς το λέει τώρα εδώ, άπιστο αδερφή λέει. Η άπιστο αδερφής, αδερφή λέει των 10 φυλών. Και είδον ότι ενώ, επειδή ο Ισραήλ ο αποστάτης εμίχευσε, ενώ λέει το είδον, εγώ απέστρεψα αυτήν και έδωκα εις αυτήν το γράμμα του διαζυγίου αυτής, δηλαδή απέστρεψα το πρόσωπό μου τελείως από τις 10 φυλές, ο Ιούδας, η άπιστος αυτής αδερφής, δεν εφοβήθη. Τώρα μπαίνουμε σε ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο. Φόβος Κυρίου, αρχή σοφίας. Τι είπα να πει φόβος? Σεβασμός. Ο πιστός δεν έχει το φόβο που έχει η πλάνη και γενικά, ας πούμε, ο Αντίχριστος. και ο διάβολος. Έχουμε σεβασμό. Αυτό είναι ο φόβος. Είναι ένας υγιής φόβος που υπάρχει στην καρδιά μου μέσα. Όταν λέμε φόβος, δεν εννοούμε δεν φοβόμαστε τίποτα. Δηλαδή πηγαίνω σε μια εξοχή και έχει ένα καταράκτη και έχει το νερά να τρέχουν μέσα. Α, θα κάνω μπάνιο εγώ. Όχι, φοβάμαι, θα με παρασύρει, δεν μπορώ να βγω. Ή πάμε κάπου και έχει οπωσδήποτε ένα βουνό, ας πούμε, και έχει από κάτω ένα λαγκάδι και είναι απότομος ο βράχος. Πάνω κατέβω από εκεί. Όχι, θα σκοτωθώ, φοβάμαι. Αυτός είναι ο υγιής φόβος. Αυτός ο φόβος που δεν είναι υγιής, είναι αυτός, λέει, που φεύγουμε μηδενός διώκοντας. Μπαίνει μια σκέψη εδώ πέρα ότι θα γίνει αυτό το περιστατικό, αμπαρώνομαι, κλείνομαι, κάνω, δείχνω ότι μπορεί να φανταστείς για να ξεφύγω από αυτό. Δεν είναι αυτός ο υγιής φόβος. Αυτός είναι πανικός και το φέρνει ο εχθρός. Και μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε είναι κάτι που είναι από το Θεό και κάτι που δεν είναι. Αν δω ένα όνειρο που με ελέγχει ο Θεός και έχω ειρήνη στην καρδιά μου, ξέρω πως είναι δικό του. Αλλά για να σας ελέξει ο εχθρός και να έρθει να σας φοβερήσει, θα ξυπνήσω το πρωί με πανικό ή θα το βάλω στα πόδια. Θα τρέχω. Γι' αυτό λοιπόν λέει δεν εφοβήθη, δεν είχε υγιή φόβο. Θα αναγκαστώ λοιπόν εγώ τώρα να φέρω τον άγριο φόβο. Θα φέρω τους άλλους να τους φάξουν. Μα συγγνώμη, ο Θεός δεν είναι απείρας κακών ουδέν απειράζει. Δεν είναι αγαθός. Ναι. Μας μιλάει έτσι για να καταλάβουμε στη γλώσσα τη δική μας. Αυτός δεν πειράζεται, είναι απείρας κακών. Ουδέν απειράζει. Αλλά όμως τι γίνεται. Αγαπάει τον άνθρωπο, αλλά είναι και δίκαιος. Εδώ τα χαλάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ καλός Θεός. Μας αγαπάει πάρα πολύ, θυσία στο παιδί του, το αδίκησε και ήταν η πρώτη φορά που το αδίκησε. Γιατί το αδίκησε. Δεν σωζόμαστε. Αναγκάστηκε. Τόσο πολύ μας αγαπάει που έφτασε μια στιγμή να αδικήσει το παιδί του. Αυτό φαίνεται το εύρος της αγάπης του για μας. Αλλά όμως είναι δίκαιος. Δεν θα αφήσει ούτε μίγα που περπάτησε ανάποδα να ζήσει χωρίς να πάει στην κόλαση. Γιατί είναι δίκαιος, αφού είναι καλός. Δεν είναι προσωπολήπτης. Είμαι 55 χρόνια μαζί του. Τι θα πει αν αμαρτήσω αύριο, ότι ξέρεις, δεν πειράζει. Δεν έχει συνέστημα ο Θεός. Είναι δίκαιος. Όποιος ξεφύγει από τη γραμμή την κόκκινη τη δική του, χάθηκε. Εάν δεν μετανοήσει και επιστρέψει. Οπότε, τι γίνεται τώρα, εγώ κάνω εκείνο γιατί μου αρέσει. Πόσο γύρω το κάνεις. Παραδείγματος χάρη, σε ζω με μία. Πόσα χρόνια. Ένα χρόνο, 10 χρόνια, 20 πόσο. Τι κέρδισα από αυτή τη σχέση. Μα έχω ένα άνθρωπο κοντά μου. Όλα αυτά που θα σου δώσει κάτι που είναι αμαρτία στον κόσμο, έρχεται ο Θεός και σου λέει θα στα δώσω εγώ. Όταν με έβγαλε από τον κόσμο, μου έδωσε το σχέδιο το δικό του και τι έκανε. Ό,τι πέταξα το αναπλήρωσε με κάτι ανώτερο από αυτό και ήμουν πιο ευτυχισμένος. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχω ένα πάθος με το ψάρεμα. Θα μου δώσει ένα άλλο πάθος όπως έδωσε στους μαθητές να ψαρεύουνε ψυχές. Πάλι ψαρεύουνε. Αλλά ικανοποιούνται, χαίρονται, είναι ο Θεός μαζί τους. Τεράστια η διαφορά με το προηγούμενο. Δεν θλίβονται όπως θλιβόντουσαν όταν δεν πιάνανε ψάρια. Εδώ θλίβονται γιατί τους κακοποιούν οι άνθρωποι και κάνουν διάφορα πράγματα. Αλλά έρχεται ο Θεός, τους παρηγορεί και τους δίνει ευλογίες που δεν υπάρχουν στον κόσμο. Και γι' αυτό είναι πάντα χαρούμενοι και πάντα ευδιάθετοι να κάνουν το θέλημά του. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, δεν εφοβήθη ο Ιούδας που είδε την καταστροφή της Σαμάριας και τις 12 φυλές να τους φάζουν και να τους παίρνουν μαζί τους. Πώς γλιτώσαν από εκεί. Το 80% σφαγήκανε. Ένα μικρό υπόλοιπο έμεινε. Αλλά πήγε λέει και ο Ιούδας και πόρνεψε. Δέχθηκε και έκανε και αυτό το ίδιο πράγμα. Άρχισε να λατρεύει τα είδωλα. Αυτή είναι η πορνεία που βλέπει τώρα εδώ. Και όχι μόνο λέει πόρνευσε, αλλά και με τη διαφήμιση της πορνείας. Άρχισε να διαφημίζει πόσο ωραία είναι και τι χάσανε τόσα χρόνια που ήταν με το Θεό. Αδέρφια μου, τρελά πράγματα, αλλά γίνονται. Άμα βρούμε κανένα απ' έξω και δεν έδωσε την καρδιά του και δεν σώθηκε μες στην εκκλησία και έχει φύγει από την εκκλησία, ξέρετε τι λέει? Μπέστε στο ίντερνετ να δείτε αντιαιρετικό αγώνα, να δείτε τι λένε, θα τρελαθείτε. Γιατί δεν δώσανε ποτέ την καρδιά του, δεν τους γνώρισε ποτέ ο Θεός. Και με την διαφήμιση της πορνείας αυτής, ο Ιούδας εμίανε τον τόπον και εμίχευσε μετά το λίθον και μετά το ξύλον. Τι ωραία που τα λέει. Όπως είπαμε, τι είναι τα ξύλα και οι πέτρες? Τα αγάλματα. Επήγανε σε νεκρούς θεούς και δεχτήκαν τη δασκαλία, μιχεύσαν και διώξαν τη δασκαλία του Θεού από τις καρδιές τους. Και εν πάση τούτης, Ιούδας, η άπιστος αυτής αδερφή, δεν επέστρεψε προς εμέ. Και εντάξει, λέει, τα κάνανε αυτά και φτάσανε εκεί. Όταν είναι το τέλος των 10 φυλών, γιατί λέει δεν γύρισαν σε μένα? Να γυρίσουν, λέει, αλλά προσέξτε τώρα εδώ, δεν επέστρεψε προς εμέ εξ όλης της καρδίας αυτής. Αλλά ψευδός, λέγει Κύριος. Κάποιοι είπανε κακώς φύγαμε από τον Κύριο, από το Θεό μας και γυρίσανε, αλλά το ένα μάτι κοίταζε πίσω, όπως τη γυναίκα του Λότ, και το άλλο κοίταζε μπροστά. Και ο Θεός το είδε και είπε, επέστρεψαν ψευδός, όχι με όλη την καρδιά τους. Δεν πρόκειται να με δεχτεί ποτέ ο Θεός εμένα, αν δεν μετανοώ εκαρδίας. Κάποτε προσευχόμουν για έναν ο οποίος μου είχε κάνει δύσκολη τη ζωή και είχα πείσει το Θεό ότι θέλω τη διόρθωση. Αλλά κάποια στιγμή μου μιλάει και μου λέει, ξέρεις, με προφητεία από άλλον, χωρίς να ξέρει τίποτα, λέει, δεν θέλω να προσεύχεσαι απλώς για αυτόν, αλλά θέλω να τον αγαπήσεις όπως σε αγαπάω εγώ εσένα. Και εσύ είσαι αμαρτωλός και αυτός. Αν δεν τον αγαπήσω όπως τον αγαπάω εγώ που βρέχω για δικαίους και αδίκους, δεν μπορώ να ενεργήσω. Μου κρατάς τα χέρια δεμένα. Αγάπησέ τον όπως τον αγαπάω εγώ και όπως αγαπάω και σένα για να δώσω λύση. Και εκείνη τη στιγμή είδα ένα βουνό να έρχεται μπροστά. Λέω, πώς τον αγαπάς αυτόν τώρα, αφού θέλει, τι κακό σου θέλει? Και προσπαθούσα να βρω λύσεις πώς μπορώ να τον αγαπήσω έτσι χωρίς εγώ να το παιδευτώ δηλαδή. Δεν έβγαινε. Οπότε αποφάσισα, λέω, Κύριε, κάνε με τον αγαπήσω. Και άρχισα και έφερα στην προσευχή, κάνε με τον αγαπήσω, κάνε με τον αγαπήσω, έδωσε λύσεις χωρίς να το περιμένω εγώ. Γιατί κάνε με τον αγαπήσω, κάνε με τον αγαπήσω, με άλλαζε εμένα, ήρθα εκεί που έπρεπε, εγώ δεν το πήρα χαμπάρι και έδωσε λύση αυτός, ο Κύριος. Είναι τρομερό να γνωρίζουμε το Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι που έχει γραφτεί και το έχω στα μάτια μου μπροστά, έστω και να είναι λαθασμένα γραμμένο, να μην ενεργήσει ο Θεός. Γιατί ξέρει ότι σε αυτό στέκεσαι και αυτός είναι ο Λόγος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έφερε το Λόγο. Είναι αυτό το ένα που λες. Αν πάμε στο 15 θα δούμε τη συνέχεια τώρα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Και θέλω σας δώσει ποιμένας, να πάμε πιο μπροστά, λέει στο 14, είναι το γάμα 14, έτσι, σελίδα 673. Επιστρέψατε ή αποστάτε, λέγει Κύριος, αν και εγώ σας απεστράφει. Πρόσεξε, με έχετε κάνει τόσα που έχω αποστραφεί το πρόσωπό μου από σας. Αλλά πάλι σας λέω, επιστρέψατε και θέλω σας λάβει ένα εκ πόλεως και δύο εκ συγγενείας και θέλω σας συνάξει εις τη Σιών. Ελάτε, λέει, επιστρέψατε σε μένα και θα διαλέξω και θα γυρίσω πίσω όπως είσαστε, δεν σας καταστρέψω. Και θέλω σας δώσει ποιμένας κατά την καρδία μου. Τώρα, πολύ βαθύ αυτό. Τι πάει να πει κατά την καρδία του Θεού? Μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα από τον Δαβίδ. Ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Γιατί τον έλεγε κατά την καρδία? Δεν ήταν αλάνθαστος, ήταν αναμάρτητος? Όχι. Μετανοούσε καρδίας και άγγιζε την καρδία του Θεού. Δεν σκεφτότανε πως είναι βασιλέας. Μόλις του είπε ο Νάθαν ότι εσύ είσαι που πήρες την αμέλα τα λουνού, σηκώθηκε από το θρόνο, πήγε δίπλα, είχε σάκο μέσα στην αίθουσα του θρόνου, εκδίθηκε τη στολή του και έβαλε το σάκο, είχε και πιθάρια με στάχτες και τέτοια, έριξε στο κεφάλι και πέσε κάτω. Και είπε: «Είμαι άξιος θανάτου». Και του λέει ο προφήτης: «Δεν θα θανατώσει, αλλά θα πάρει το παιδί». Έτσι καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Θεός, αν αποφασίσω κάτι, πρέπει να το αποφασίσω με την καρδιά μου. Εάν δεν αποφασίσω με την καρδιά μου, αυτός επικοινωνεί με την καρδιά. Δεν επικοινωνεί με την εμφάνιση. Δεν επικοινωνεί με τα χρόνια που έχω στην Εκκλησία. Δεν είναι προσωπολήπτης. Γι' αυτό ο πρώτος γίνεται έσκατος και ο έσκατος πρώτος. Είναι δίκαιος με την έννοια του δικαίου από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο το ίδιο. Έχω 55 χρόνια, αλλά όμως θα με κρίνει με ένα καινούριο εδώ για την αμαρτία που κάνω. Και θα με κρίνει όπως κρίνει το καινούριο. Δεν είναι προσωπολήπτης. Ενώ εγώ είμαι προσωπολήπτης. Άμα δω έναν άνθρωπο που είναι ωραίος, ένας άνθρωπος που είναι καλοσυνάτος, που είναι έτσι, το λυπάμαι. Τι είπα να πει λυπάμαι, ο Θεός δεν λυπάται. Περισσότερο από μένα. Γι' αυτό έστειλε τον Υιόν του. Αλλά δεν έχει το άρρωστο συνέστημα που έχουμε εμείς. Αυτό που κάνει όλη την ανομαλία στη ζωή μας είναι το άρρωστο συνέστημα. Έχω κάποιον και με κοροϊδεύει και ενώ μπορώ να τον απομακρύνω από τη ζωή μου, τον λυπάμαι ή τον συμπαθώ και θέλω να τον διώξω. Με αποτέλεσμα ταλαιπωρεί εμένα όλη τη ζωή μου. Είναι το συνέστημα. Όπου υπάρχει συνέστημα δεν μπορεί να δουλέψει ο Θεός. Αυτό μου το έχει πει προσωπικά. Και εγώ είμαι πολύ συναισθηματικός. Και ξέρετε, όταν είσαι συναισθηματικός, πολλά σε ενοχλούν και πολλά πάθη έχεις. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Ο Θεός δεν έχει συνέστημα. Πάει η μητέρα και η αδερφή του και ενώ κηρύττει στο ύπαιθρο, του λένε «Σε θέλει η μητέρα σου και η αδερφή σου». Και τους προσβάλλει. Δεν είναι προσβολή, είναι η αλήθεια. Λέει «Η μητέρα μου και η αδερφή μου είναι αυτή εδώ». Οι άλλοι να πιστεί απ' έξω. Όποιος με πιστεύει και κάνει αυτό το οποίο λέω, είναι μητέρα μου και αδερφή μου. Δηλαδή, πού πάει η συγγένεια? Έσβησε. Από τη στιγμή που ανήκω στο Θεό, πατέρας μου είναι ο Θεός. Και όλα τα αδέρφια μου είναι αυτά που έχουν πατέρα τον ίδιο Θεό. Και ξέρετε, δεν διαλέγουμε εμείς ποιους θέλουμε στην Εκκλησία. Διαλέγει ο Θεός αυτούς και τους στέλνει μες στην Εκκλησία. Και μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, όπως ήταν ο ληστής, που αν ζούσε θα πήγαινε σε κάποια οπωσδήποτε εκκλησία, και μπορεί να είναι και ο καλύτερος, ας πούμε, και ο πιο μορφωμένος και ο πιο έτσι, αλλά όμως ο Θεός του βλέπει το ίδιο. Λέει, εσύ που σε ψηλά κατέβα, το όρος να κατέβει, λέει, και αυτός που είναι χαμηλά, ας πούμε, και δεν έχει τον ήλιο μοίρα, να ανέβει, να πιάσει το επίπεδο που είναι ο Χριστός. Ο βουνός να κατέβει και ο άλλος να ανέβει. Και να έρθουν εκεί και να γίνουν όμοιοι. Αν εγώ που ήμουνα τώρα μεγάλος, γιατί ήμουνα πρέσβης, γιατί ήμουνα πρωθυπουργός, δεν κατέβω, δεν θα γίνω ποτέ παιδί Θεού. Πρέπει να κατέβω και να αγαπήσω τον άλλο, τον οποίο σήκωσε, που ήταν άστεγος, ήταν αμόρφωτος, ήταν οτιδήποτε, στο ίδιο επίπεδο με μένα. Και πρέπει να αγαπήσω όπως αγαπάει αυτός που ήδη μας έφερε στο επίπεδό του, που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέμε υπάρχει αδερφότης. Δεν είμαστε κόσμος. Όταν θα μπει, λέει, μέσα κάποιος με ένα δαχτυλίδι, λέει, και με κοστούμια και ιστορίες και η Πεμβέ απ' έξω ή Mercedes, ας πούμε, οτιδήποτε, να τον βάλουμε σε πρώτη θέση και μόλις μπει ο άλλος ο άστεγος, να του πούμε πηγαίνει στην τελευταία θέση. Εμείς είμαστε προσωπολήπτες. Και δυστυχώς γίνονται. Μπαίνει κάποιος μέσα και επειδή είναι πολλά τα έξοδα της Εκκλησίας, κοιτάζει τι πορτοφόλι έχει. Αν έχει πορτοφόλι οτιδήποτε, το προσέχουμε. Το γυαλίζουμε. Για να μας δίνει. Ο άλλος που δεν έχει έξω. Να μπει άλλος που να έχει. Γίνονται, αδέρφια μου. Δυστυχώς. Και υπάρχει και μια πλάνη της ευημερίας ότι αν είσαι χριστιανός πρέπει να είσαι πλούσιος. Ο Θεός να κάνει έλεος. Και λέει στο 11 λοιπόν εδώ, ή μάλλον όχι, για να δούμε. Πάμε και στο 11 και είπε ο Κύριος προς εμέ, Ισραήλ, η αποστάτης, εδικαίωσε τον εαυτόν της περισσότερο παρά το Ιούδα. Ο Ισραήλ, λέει, ήταν πιο δικαιωμένος. Η αυτοδικαίωση τι είναι? Ο θάνατος του πιστού. Είναι μία αρρώστια που δεν θεραπεύεται. Παρά μονάχα αν αυτός που την έχει την αναγνωρίσει και την πάει στο Θεό. Και ξέρετε πώς μπορεί να μην ακούσουμε το Ευγεδούλε? Με δύο τρόπους. Ή να είμαστε πολύ ευαίσθητοι να μας πειράζουν όλα, ή να είμαστε τόσο εγωιστές που να νομίζουμε ότι είμαστε οι μοναδικοί. Αυτές οι πόρτες δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει τυφλωθεί και δεν βλέπει αυτές και τις δύο πόρτες, πώς θα σωθεί? Η πόρτα με πειράζουν τα πάντα και θέλω την απόλυτη τάξη είναι οι Φαρισαίοι της εποχής εκείνης. Ο Χριστός τι να πει στο Σταυρό επάνω, που ενώ είναι καρφωμένος στα καρφιά, τον ευρίζουν, τον κακολογούν και του φέρονται σαν άλλο χειρότερος. Αυτός γιατί τα δέχτηκε? Αυτός ήταν Θεός και άνθρωπος όμως, και σαν άνθρωπος πήρε τις αμαρτίες μας. Σαν άνθρωπος έζησε εδώ στη γη και κουράστηκε και πείνασε και ήθελε ξεκούραση και ήθελε ελευθερία και ήθελε πολλά, όπως όλοι μας. Και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Θεού, πειράστηκε κατά πάντα. Γιατί? Γιατί ήταν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος τα πέρασε εδώ. Αν τα πέρναγε σαν Θεός, τότε ήταν φυσικό να νικήσει. Εγώ δεν θα νίκαγα ποτέ. Αλλά από την αρχή που ήρθε στη διακονία, ακόμα και στην έρημο, επήγε και δοκιμάστηκε όπως δοκιμαζόμαστε εμείς. Και όχι εμείς έμεσα δοκιμαζόμαστε, αυτός δοκιμάστηκε άμεσα με τον εχθρό. Τον έβλεπε και του μίλαγε. Που αν το δούμε εμείς, θα το βάλουμε στα πόδια να τρέχουμε, όχι να δοκιμαστούμε. Αλλά αυτός έμεινε εκεί γιατί η αγάπη του ήταν τέτοια που δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μας σώσει. Και λέει στο 12, είπαγε και διακήρυξον τους λόγους τούτου προς τον βοράν και είπε, επέστρεψον Ισραήλ οι αποστάτης. Σε βλέπω, Ισραηλίτες, είσαστε ο λαός μου, αλλά έχετε αποστατήσει από μένα, έχετε απομακρυθεί, φύγατε μακριά από εμένα. Και φαίνεται αυτό γιατί ο καθένας κάνει ό,τι τον βολεύει. Ισραήλ οι αποστάτες, λέγει Κύριος, και δεν θέλω κάμι, να πέσει η οργή μου εφημάς. Το τηλέφωνο να το κλείνουμε εδώ μέσα. Επίστρεψον Ισραήλ οι αποστάτες, λέγει Κύριος, και δεν θέλω κάμι να πέσει η οργή, γιατί θέλω κάμι να πέσει η οργή μου εφημάς, διότι... Δεν θέλω κάμι να πέσει η οργή μου εφημάς. Λέει επιστρέψατε γιατί δεν θέλω αυτό που με κάνετε και οργίζομαι να έρθει εναντίον σας. Γιατί δεν ξέρετε τι είναι. Διότι είμαι ελεήμων, λέγει ο Κύριος. Δεν θέλω φυλάτη την οργή μου διαπαντός. Θέλω να την πετάξω αυτή την οργή. Τώρα οργίζεται ο Θεός? Όχι. Είναι δίκαιος. Αλλά όταν λέμε δίκαιος, και το κουνουπάκι θα δώσει λύση την ημέρα εκείνη δικαιοσύνης. Δεν θα περάσει τίποτα που έχει αμαρτία πάνω του. Γιατί ο ουρανός δεν χωράει τίποτα που έχει αμαρτία. Δεν πρέπει να υπάρχει ψεγάδι, λέει, μόνο σε κανένα από εμάς. Δηλαδή να μην κρατάμε κάτι από τον κόσμο. Κάτι από το σκοτάδι. Αν θέλετε λοιπόν μετανοήστε, γιατί δεν θα φυλάω την οργή μου συνέχεια. Θα την εκχαίω. Και άμα εξαίω την οργή μου, χαιρετίσματα. Γράφει τόσα τρομερά πράγματα εδώ μέσα που πέρασαν, τους είπε, θα σας φάζουν και θα είστε για λείπασμα της γης. Λέει παρακάτω, θα διαβάσουμε. Δεν θα λυπηθούν, λέει, ούτε το μωρό, ούτε την έγκυο, ούτε κανένα. Θα σας κάνουν κομματάκια. Και δεν θα θάβεστε για να φαίνεται ότι οργίστηκα. Είναι τρομερά αυτά που λέει. Μόνο λέει τι θέλω στο 13. Γνώρισον την ανομία σου, ότι ημάρτησα εις Κύριον το Θεό σου και διήρεσα τα σοδού σου. Εις τους ξένους. Διήρεσες τους δρόμους σου, λέει, και τους έδωσες στους ξένους. Υποκάτω παντός παρασύνου δέντρου και δεν υπηκούσατε εις τη φωνή μου, λέγει Κύριος. Γνώρισε την ανομία σου, μετανόησε, διότι αυτοί οι ξένοι, όπως διαβάσαμε παραπάνω, ήταν οι Ασσύριοι και οι Αιγύπτιοι. Κάνανε γλυκά μάτια με αυτούς για να έχουν τη βοήθειά τους. Και αυτοί πήγαν εναντίον τους και τους φάξανε. Επιστρέψατε ή αποστάτε, λέγει ο Κύριος, αν και εγώ σας απεστράφει και δεν θέλω σας λάβει και θέλω σας λάβει έναν εκ πόλεως και δύο εξ συγγενείας και θέλω σας συνάξει στη Σιών και θέλω σας δώσει ποιμένας κατά την καρδία μου και θέλω σας ποιμένη εγνώση και συνέση. Θα αλλάξει αυτούς που τους ποιμέναν, τους Λεβίτας δηλαδή, και ξέρουν πολύ καλά ότι ο Σαμουήλ δεν ήταν Λεβίτης. Γιατί καθαίρεσε την ιεροσύνη από τότε. Και τους έδωσε πράγματι ένα ποιμένα που έφτασε στο τέλος της ζωής του και τους είπε, πέστε μου αν αδίκησα κάποιον από σας ή επήρα, λέει, κάποιο δώρο από σας. Και δεν μίλησε κανείς από το λαό, λέει, ποτέ. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και θέλω να σας δώσει ποιμένας κατά την καρδία μου, που θα μετανοούν, θα διορθώνονται και θα κάνουν όλο το θέλημά μου. Το δεύτερο σημείο του Ιεσέ είναι που είπε στο Σαμουήλ τότε, θα κάνω, κάνει το Δαβίδ, ας πούμε, ο βασιλέα, γιατί θα κάνει όλο το θέλημά μου. Θα μου πεις, δεν το έκανε, άνθρωπος ήταν. Βασιλέας ήταν και αν πάρει στροφές ανάποδες, σε σφάζει όποιο ήθελε. Έκανε κάποια πράγματα τα οποία μετανόησε και το πλήρωσε πικρά αυτό. Και μιλάει τώρα γι' αυτό, κατά την καρδία μου και θέλω σας ποιμάνει εγνώση, προσέξτε, όχι ξέρω το λόγο απ' έξω, εφαρμόζω όλο το λόγο. Άμα τον εφαρμόσω, ξέρω και το δύσκολο και το εύκολο. Μπορώ να σου πω τη λύση, αλλά έχω παιδευτεί εκεί. Δεν παίρνω το μαχαίρι και μόλις κάνεις κάτι, κόβω το κεφάλι σου και το πάρτο στο χέρι. Αλλά έχω σπλάχνα, όπως έχει ο Θεός. Και δεν θέλω να πάθεις κακό ή να φύγεις από την εκκλησία, γιατί είναι το τεράστιο, το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει. Θα πας στην κόλαση αιωνίως για 50-100 χρόνια εδώ. Οπότε υποφέρω πώς να μπορέσω να σε βοηθήσω. Και επειδή δεν έχω λόγο δικό μου να σε βοηθήσω, γιατί τα ξέρεις, πάω και γονατίζω. Και λέω, Κύριε, δεν θέλω να χαθεί. Και ξέρω πως εσύ δεν θέλεις περισσότερο. Οδήγησέ με έτσι να τον βοηθήσω. Και γίνεται ένας αγώνας. Και λέει ο Θεός, η επιείχειά μας να γίνεται γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά ποια επιείχεια, το διαλύσουμε, όχι. Επιείχεια, υπομονή, προσευχή, νηστεία, να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος που δεν βαδίζει καλά να καταλάβει και να παρωθεί στο Θεό. Γιατί αύριο, ποιος ξέρει εγώ, αν δεν μου δώσει κάτι ανάποδο και γίνει κάτι άλλο και βρεθώ απ' έξω εγώ. Γι' αυτό πού βασίζομαι μετά να ξαναγυρίσω. Στην προσευχιά σας. Οπότε είμαστε ένα κομμάτι όμοιο. Κανείς από εμάς δεν είναι ανώτερος. Ένας που έχει σοφία Θεού, όπως λέει εδώ, γιατί μιλάει εγνώση και συνέση. Σύνεση είναι αποχή από το κακό. Η γνώση είναι να μην ξαναπάω στο κακό, αφού με ελευθερώνει ο Θεός. Και παράλληλα, βλέποντας ότι πόσο δύσκολο είναι να μείνω στο στενό και το θλιμμένο δρόμο, να βοηθήσω όλους τους άλλους που είναι κοντά μου και αυτοί να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Όχι το δρόμο του να κάνω ό,τι νομίζω και να λέω στο Θεό ότι σου ανήκω, αλλά να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός και να του λέω σου ανήκω. Οπότε υπάρχει καλή μαρτυρία, η ομολογία και η ζωή μου είναι φως, το οποίο διώχνει το σκοτάδι, έχει εξουσία στους γύρω μου. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε να πάμε και... εντάξει, ας πάμε και στο 25. Το ίδιο κεφάλαιο του 25. «Εν τη αισχήν ημών κατακείμεθα και η ατιμία ημών καλύπτει μας». Όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί, έχει αισχήνη. Εσχύνεται. Αν έχει έλεγχο Θεού. Αν έχει φόβο Θεού. Και οπωσδήποτε δεν του αρέσει αυτό το οποίο ζει. Εφόσον, λέει, βρίσκομαι στην αισχήνη εκείνη, και η ατιμία νιώθω ότι με καλύπτει. Δηλαδή δεν έχω το θάρρος να πάω να προσευχηθώ. Γιατί νιώθω βδέλυγμα εκείνη τη στιγμή. Διότι ημαρτήσαμε ισχύρο το Θεό εμείς και οι πατέρες ημών εκ της νεότητος ημών έως της ημέρας ταύτης. Και δεν υπήκωσαμε στη φωνή Κυρίου του Θεού ημών. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο Ιερεμίας, βλέποντας αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός δηλαδή του λέει με το Λόγο του, και παράλληλα βλέπει και τα αντιμετωπίζει με τους Ισραηλίτες, ο οποίος ζει μαζί, φτάνει στο σημείο λοιπόν και βλέπει κάτι που δεν βλέπουν αυτοί. Γιατί δεν μετανοούν αυτοί, μετανοεί ο Ιερεμίας όμως. Και γι' αυτό λέει, έχουμε ασχηθεί και είμαστε στην ασχήνη μας γιατί κάναμε τα ανάποδα και η ατιμία μας έχει καλύψει τελείως, διότι ημαρτήσαμε στο Θεό εμείς και εμείς και οι πατέρες ημών από τα νιάτα τους, λέει ο Θεός σήμερα, γιατί δεν επικούσαμε στη φωνή σου να διορθωθούμε. Δηλαδή το κακό έφτασε στο τέλος του. Γιατί? Γιατί δεν σε ακούσαμε. Και βλέπουμε στο τέλος Αποκάλυψης, τελευταίο κεφάλαιο, λέει ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο δίκαιος πιο δίκαιος. Εδώ βλέπουμε ο Ιερεμίας αναγνωρίζει και παίρνει τη, επάνω στη ζωή του και γενικά στο χαρακτήρα του βλέποντας τα ανάποδα που έχει και αυτός, παίρνει όλη τη μορφή. Πράγματι από τα νιάτα μας δεν είμαστε όπως πρέπει και αμαρτήσαμε σε σένα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο πλέον να έρχεται η οργή σου επάνω μας γιατί δεν σε ακούσαμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι να ακούμε το Θεό και να μαθαίνουμε τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει, ώστε να αποφεύγουμε κάθε τι που δεν του αρέσει. Τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και θα απολαμβάνουμε κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή ετούτη. Ενώ όταν δεν υπακούμε και δεν κάνουμε αυτό που πρέπει, απλώς ζούμε μια ρουτίνα εδώ γιατί βαριόμαστε πολλές φορές και ψαχνόμαστε και λέμε τώρα εγώ πάω για ουρανό αφού δεν έχω επαφή με το Θεό, αφού δεν τον ζω, δεν τον βλέπω, δεν τον ακούω, δεν νιώθω κάτι, να χαίρομαι, πώς θα συνεχίσω. Και μας λέει ο μόνος τρόπος είναι αυτός, να υπακούσουμε. Γι' αυτό λέει αν αυτή τη στιγμή ο εχθρός έχει βγάλει και έχει απομακρυνθεί από εμένα, θυμάστε το εδάφιο που λέει στον Ιάκωβο, υποταχτείτε πάλι σε μένα, αυτό λέει επιστρέψτε. Ξέρετε το θέλημά μου τώρα, εφαρμόστε το. Μην ακούτε τον άλλο που θα έρθει και θα σου πει εσύ τώρα ξαναπάς στην εκκλησία που είσαι τα χάλια σου, που είσαι μισός, που έχεις προσβάλει το Θεό, το έχεις βρει, έχεις κάνει, έχεις δείξει και πάλι γυρίζεις πίσω. Ναι, ο άρρωστος θα πάει στο γιατρό. Έλα πάλι κοντά μου, σε αγαπάω. Δεν υπάρχει ένα μάρτυρο στη γη. Έλα, απλώς γύρισε με όλη την καρδιά. Και θα φύγει λέει ο εχθρός και όταν φύγει το σκοτάδι έρχεται πάλι το φως το οποίο μας φωτίζει, το νιώθουμε, μας ζεσταίνει, το νιώθουμε, μας δίνει αισθήσεις τέτοιες που καταλαβαίνουμε τι πάει να πει ειρήνη, χαρά και υπομονή και αγάπη για όλους. Οπότε όλα αυτά τι κάνουνε, αφήνει το Θεό και μορφώνει το χαρακτήρα του μέσα μας. Οπότε αλλάζει πάλι η ζωή μας. Για τον πιστό δεν υπάρχει απελπισία. Υπάρχει μετάνοια και επιστροφή. Γι' αυτό τους λέει τώρα εδώ. Όλος ο Ιερεμίας με αυτό ασχολείται. Αλλά μ' αρέσει έτσι που του μιλάει, γιατί ο Θεός κατεβαίνει στο επίπεδο του ανθρώπου για να τον καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και του μιλάει ας πούμε, αλλά με τέτοια ομορφιά, με τέτοια τάξη και με τέτοια λεπτομέρεια που όποτε διαβάζω ανατριχιάζω. Ο Θεός να μας ευλογήσει.